Від пращурів до нащадків. Авторська передача журналіста Віталія Опанасчука.
Доброго здоров'я, шановні радіослухачі! Ви слухаєте передачу «Від пращурів до нащадків». Сьогодні субота, 19 жовтня 2013 року. Якщо навіть поверхнево зазирнути в історичне минуле української нації, побачимо там надзвичайну різноманітність застосування слова, пошану і повагу до його сил. Пісні, думи, легенди, казки – це суспільні національні засоби навчання, збереження і передачі інформації. Це закодовані звичаєві правила, закони, пересторонні. Не менш потужно використовувалося українське слово для збалансування суспільних стосунків, для гармонізації певної території, для лікування і оздоровлення людей, як вагомий чинник формування світогляду і характеру особи. Окремою, відшліфованою тисячоліттями галуззю народної мудрості українців стоїть використання цілющого українського слова з метою профілактики, оздоровлення і лікування людського організму. Всесвітньо відомий український народний цілитель, лікар-фітотерапевт Євген Степанович Товстуха зазначає, протягом певного історичного періоду українці розробили окрему форму мовного навіювання – замовляння. У процесі застосування замовлянь та нашіптувань заборонялося додавати довільні слова, змінювати зміст. Вражає різноманітність замовлянь, що стосувалося покращення загального стану, здоров'я немовляти. Застосувалося від кровотечі, від нудьги, від болю, безсоння, переполоху, від нічного жаху, від зубного болю, від шалу або істерії, від опіків, інфекційних хвороб, захворювань серця, легень, рук і ніг. Замовляння мають глибоке національне підґрунтя. За ними легко можна простежити віковічну мудрість народу, яка має за основу магічну силу слова, що впливає на діяльність центральної нервової системи людини. Шептухи, які зцілювали заклинаннями, замовляннями, таємничим шепотінням, були не шарлатани, як нас у цьому довгий час переконували. Це були люди літнього віку, приємної зовнішності, що мали значний життєвий досвід, добру вдачу. Їм непритаманні були шкідливі звички. Вони не могли сваритися. Щиро співчували людям, не мали чорної заздрості, брехливої вдачі, нещирих прагнень. Усі ритуали виконувалися безпосередньо біля хворого, а не гуртом чи юрбою різних за характером і вдачею та здоров'ям людей. Замовляння проводилися тихо, розбірливо, лагідно, тактовно, з великою витримкою і терпінням. Нещодавно наші слухачі мали змогу послухати фахівця, що відновив, осучаснив, удосконалив і поставив на службу людям цілюще українське слово. Та передача викликала справжній шквал відгуків. Інформація про практичне використання методу живого слова з метою оздоровлення для чималої кількості українців виявилася таємницею. Слухачі наполегливо пропонували продовжити передачу по використанню методики живого слова. Отже, сьогодні у нас в гостях лікар народної медицини, керівник медичного центру живого слова Олександр Володимирович Філотович. Олександре Володимировичу, доброго дня.
Доброго здоров'я, пане Віталію.
Олександре Володимировичу, які є застереження від занять практиками живого слова? Чи будь-хто може їх використовувати, і які є винятки з цього правила?
Пане Наталя, дякую за запитання. Хочу нагадати нашим слухачам і глядачам про те, що ми в попередній передачі, попередній нашій зустрічі мовили про те, що дійсно живе слово, воно використовується дуже багатьох випадках. Не лише для оздоровлення, не лише для лікування, а для того, щоб здійснити успішний процес навчання, творення, досконалення на життєвому шляху кожної людини. Іншими словами, абсолютно правильно перед цим сказали про те, що наші прабатьки і праматері, вони використовували українське слово не лише для оздоровлення, не лише для лікування, а для здійснення будь-яких сьогоднішніх і майбутніх завдань на своєму життєвому шляху. Для того, щоб мати успіх, для того, щоб мати повноцінну гармонійну реалізацію тих чи інших подій на своїй життєвій стрічці, вони використовували живе слово. І в першу чергу хочу наголосити на тому, що живе слово вони почали використовувати ще далекі, продалекі часи. Можливо, це було десятки тисяч років тому назад, можливо, ще раніше. Духовними лідерами брахманами їх було 11. Це були часи, коли тільки-но започаткувалася правоукраїнська громада, після того, як наші пращури прилетіли із далекого сузір'я і поселилися на планеті Земля. Планеті Земля, яка розташована в сонячній системі, на галактиці Чумацький шлях. Так от, найперші наші поселенці, вони привезли з собою тексти живого слова. Вони їх використовували і ще в прадавні часи споконвіку. Тому що фактично тексти живого слова, вони відображали сутність формування нашої сутності духовної. Нагадаю, людина – тридина сутність. Дух, душа, фізична плоть. Дух – це складова Всесвіту, вона фактично складова Творця Всесвіту, відображає всі основні правила Творця Всесвіту. І от коли людина читала тексти живого слова, вона фактично налаштовувала гармонійно вилаштовувала генетичну структуру на рівні дезоксирибонуклеїнокислоти, сьогоднішніми словами будемо говорити, або ДНК, яка є складовою хромосоми кожної клітинки. Завдяки цьому здійснювалося і здійснюється повноцінне гармонійне забезпечення життєдіяльності кожної клітини фізичної плоті, тонкого тіла або душі і вогняного тіла або духу. Так от, в давні часи, користуючись живим словом, духовні лідери використовували для того, щоб гармонійно налаштовувати громаду на здійснення свого особистого шляху. А шлях в кожна людина, яка приходить на планету Земля, повинен мати певну ціль. Ціль – це навчання, творення, досконалення. Задля того, щоб піднятися на більш високий щебель духовній іерархії, для того, щоб наповнити світлом свої людські тіла і, відповідно, складову, в якій людина проживає, сам Всесвіт. Так от, дійсно, сьогодення ми відтворюємо уже ті традиції, які були прапрадавніми, вперше, які започаткували, ще раз повторю, духовні лідери або брахмани. Потім вони передали цю спроможність користуватися живим словом кшатріям, а також господарникам. І на сьогоднішній день ми надаємо спроможність користуватися кожній людині, яка цього прагне, за умови, якщо вона дотримується певних правил. Оці правила я відтворю. Вони дуже прості. По-перше, людина не повинна забруднювати свої тіла інформаційним брудом. Тому що інформаційний бруд, як ми розглянули попередні наші зустрічі, і є самою суттю хронічного захворювання. Того хронічного захворювання, яке зупиняє людину на життєвому шляху, задля того, щоб вона переосмислила свої негативні, руйнівні слова, вчинки і думки, задля того, щоб вона стала на путь істинного просування шляхом гармонії, і задля того, щоб вона стала знову ж таки успішною, радісною, гармонійною, здоровою, повноцінно життєспроможною. Так от, людина повинна не вживати м'ясну їжу, тому що м'ясна їжа є інформаційним брудом. Не вживати алкогольні напої, знову ж таки, по тій самій причині. Не палити церкві і не лаятися. Ну, давайте розглянемо кожну з цих складових почергово, коротесенько. Чому людина повинна вживати їжу тваринну? Тому що тваринна їжа, вона фактично є складовою фізичної плоті тварини. А тварина, як ми знаємо, вона володіє лише чотирма найпершими, найпростішими енергетичними чарами. Тобто, перший, другий, третій, четверта енергетична чара, вони є складовою тваринного світу. В них відсутні п'ята, шоста, сьома, ті, які є складовою людської плоті. Коли людина вживає м'ясну їжу, вона фактично автоматично блокує п'ятий, шостий і сьому енергетичну чару, або, як по-іншому, ще говорять, енергетичний чакрам або енергетичний центр. Назаме енергетичний центр. Коли йде блокування 5, 6, 7 енергетичного центру, відключається повністю ендокринна система, дисгармонійно працює центральна нервова система, периферійна центральна нервова система, людина вимушена хворіти. Нема ні жодного чоловіка або жодної жінки, яка, вживаючи м'ясну їжу, забезпечувала би або зберігала би своє здоров'я. Вона мусить хворіти. Це аксіома. Крім того всього, коли їжа м'ясна перетравлюється в шлунково-кишковому тракті, а нагадаю, що в нашому шлунково-кишковому тракті відсутні будь-які ферменти, які спроможні перетравлювати їжу м'ясну. Вона вимушена транзитом проходити через шлунок, тонку кишку, товсту кишку і видавлюватися як то інформаційну складову або токсичні продукти із нашого організму. При цьому в організм, на жаль, через кровоносне русло всмоктуються дуже руйнівні тканинні отрути, такі як скатол, індол, фенол, криол. Це фактично той тканинна отрута, яка руйнує клітини фізичної плоті. Коротенько я розповів, чому не потрібно вживати м'ясну їжу. Чому не потрібно вживати алкогольні напої? Алкогольні напої, вони взагалі до, скажімо, 16 століття нинішньої ери або після Різдва Христова не вживалися нашими людьми. Тому що кожна людина, чи то була чоловік, чи то була жінка, вони розуміли і знали, тому що їх навчали знову ж таки з прадавніх часів наші прабатьки-праматері, що алкогольні напої, вони руйнують фактично складову нашої фізичної плоті, а вони відключають праву півкулі головного мозку від лівої півкулі головного мозку, вони дезорганізують центральну нервову систему і спричинюють руйнівні пошкодження фактично не лише центральної нервової системи, не лише периферійної нервової системи, а всієї фізичної плоті. Крім того, що кожна людина знає, що алкогольні напої вони визивають в тому числі і інформаційне блокування. Тобто людина, та яка вживає алкогольні напої, вона відключається від зовнішнього інформаційного поля, того інформаційного поля, яке і є творець Всесвіту. Ну, скажімо, багато не потрібно говорити, якщо є сім'я, в якій традиційно вживаються алкогольні напої, вона повинна бути готова до того, що в наступному поколінні дітки, які народяться в цій сім'ї, вони будуть алкогольно залежними. Якщо вони далі продовжать вживання алкогольних напоїв, наступне втілення вже неможливе. Тому що творець Всесвіту ставить на цьому хрест і припиняє наступні реінкарнації. Тому що фактично руйнівних живих істот, які прийшли задля того, щоб створювати хаос на планеті і взагалі в оточуючому просторі, йому не потрібні. Що стосується тютюнопаління? Тютюнопаління – це така ж сама фактично складова інформаційного бруду, яка фактично блокує інформаційні плани людини. В першу чергу це перший, другий і третій інформаційний план, які найбільш наближені до зовнішнього середовища або до Всесвіту. І фактично йде відключка знову ж таки від зовнішнього впливу інформаційно-складової. Крім того всього, хочу зауважити таку річ, що той, хто палить цигарки, він фактично налагоджує стимулювання дихального центру нікотином, бензпіреном і азотними смолами. І саме по цій причині ці складові, які є в тютюновому димові, вони починають стимулювати дихальний центр, і людина стає залежною, тому що дихальний центр налагоджується не на CO2, вуглекислий газ, а налагоджується на складову цього цигаркового диму. І тоді людина, вона стає неспроможною повноцінно відчувати себе без того, щоб затягнутися в черговий раз цигаркою. Тобто вона стає частково ніби наркозалежною. Це свого роду наркотична залежність, тільки вигляду тютюнопаління. Ну, ми знаємо, що людина, яка вже палить цигарки протягом найближчих 5-6 років і більше, вона самостійно зазвичай не спроможна припинити тютюнопаління, тому що вона включається в цей процес і вона стає дійсно залежною. Це перша складова, друга складова, ми вже проговорили про те, що перший, другий, третій античний центр виключається. І третє, те, про що говорить засоби масової інформації, тютюнопаління призводить до виникнення маси захворювань у вигляді онкологічних захворювань, серцево-судинних розладів, розладів центральної нервової системи. І прискорює процес фактично прощання із цим втіленим життям. До речі, хочу зауважити таку річ. І м'ясна їжа, і алкогольні напої, і тютюнопаління, всі вони призводять до виникнення в ранньому віці онкологічних захворювань. Захворювання серцево-судинної системи, захворювань центральної нервової системи. І згідно статистики, будь-яка людина, яка вживає м'ясну їжу, яка вживає алкогольні напої, яка палить цигарки, вона зазвичай хворіє набагато раніше, ніж люди, які, будемо говорити, не вживають ці продукти і не палять цигарки. І четверта складова, про яку ми проговорили, це лайка. Взагалі-то лайка або брудне слівце, воно має декілька, будемо говорити, факторів, які спричинюють руйнацію не лише фізичної плоті, а духу душі. По-перше, слід сказати те, що у Всесвіті лайка, вона не сприймається як слово. Творець Всесвіту – це єдине інформаційне поле, яке оточує нас, яке пронизує кожну живу істоту і неживі, так звані лапки, або не всі живі, суб'єкти і об'єкти, і забезпечує цим самим матричне регулювання процесу навчання, творення, удосконалення. Всесвіт сформований таким чином, що проходить постійно шлях еволюції, постійний шлях розвитку. Лише завдяки цьому процесу спроможний досконалюватися, навчатися і творити. І це основне правило навчання творити досконало, воно є вимогою по відношенню до людини, як тієї живої істоти, яка спроможна промовляти слово. Слово – це інформація. Це та інформація, яка і є складовою інформаційного поля самого творця. Ще раз повторю, творець – це інформаційне поле. Це інформація, яка налаштовує процес навчання, творення досконалого, іншими словами, еволюції. Кожне слово, воно є складовою Всесвіту. Слова, які за межами змістовного ряду, наприклад, лайка, вони є руйнаторами. Фактично, кожне брудне, негативне, руйнівне слово, в першу чергу, це лайка, воно ніби блок, який впадає в це інформаційне середовище і спричинює руйнівні процеси в цьому інформаційному полі. Саме по цій причині творець сприймає таку людину, яка лається, як чужеродну, як істоту, яка мусить бути за межами правил Творця Всесвіту. І по цій причині спричинює руйнівні процеси. Тобто він виступає, людина, яка лається, виступає в ролі противника задумів Творця Всесвіту. І саме по цій причині відбувається швидке блокування, нейтралізація цієї істоти, і її інформаційні сегменти духу, душі і плоті фактично стають повністю заблокованими, і дуже швидко це спричинює руйнівні процеси в самій людині. Людина, яка лається, не має права бути здоровою. Це слід зауважити, слід зрозуміти. Я дуже багато бачу людей, які говорять, що по тій чи іншій причині вони мусять лаятись, тому що хтось працює на будівництві, хтось працює в таких несприятливих умовах. От, всі вони важко хворі, і всі вони фактично мають ті чи інші хронічні руйнівні захворювання. Коли же людині роз'яснюєш, починаєш працювати з ним за допомогою живого слова, лайка припиняється, людина одужує. І навпаки, якщо далі продовжиться процес лаяння, то, звичайно, це призводить до дуже великих негативних наслідків. Зазвичай люди закінчують інсультами, інфарктами або онкологічними захворюваннями тільки по тій причині, що вони лаються. На це слід звернути увагу.
Олександре Володимировичу, а от таке більш приземлене питання. Люди, які звертаються до вас за лікуванням, люди, які позбулися певних упереджень і вже можуть прийти до вас на лікування, на що вони можуть сподіватися?
Пане Тарію, люди, які звертаються до нас в медичний центр, вони можуть сподіватися на одужання і на звільнення від фактично будь-якого захворювання. Хочу сказати таку річ, що фактично медичний центр живого слова практикує саме лікування тих людей, які вражені хронічними хворобами. Нагадаю, у цьому світі вважається визнаним та теза, що хронічні захворювання є невиліковними, що це ніби кара Божа, що це ніби та ситуація, коли в людині вже поставлено це клеймо, і вона мусить його нести до кінця своїх днів, втрачаючи працездатність і прискорюючи процес прощання із цим втіленим життям. Хочу сказати, що ні. І наші пращури володіли методом, який ми зараз практикуємо, звільнення людини від хронічного захворювання. І ми також 99-го року дуже успішно використовуємо цей метод інфрарвонотерапії живим слом. Я навіть скажу таким чином, щоб люди розуміли, багато запитують, кажуть, а от що ж таке хронічна хвороба, це дуже велике зло. Ні, це дуже велике благо. Тому що фактично хронічне захворювання виникає в людини в тому випадку, якщо людина порушує свій життєвий шлях, і вона не рухається шляхом навчання, творення досконалого, вона не працює над собою, вона не займається процесом еволюції, гармонії з навколишнім середовищем, вона не досконалюється, вона не пізнає знання новітні, гарні, вона не дотримується цих правил Всесвіту, вона не наповнює свої тіла світлом. І тоді в людини виникає спочатку забруднення людських тіл, спочатку на рівні духу, вигляді думов, потім на рівні душі, вигляді слів, потім на рівні енергетичних центрів, тоді, коли відбуваються руйнівні негативні вчинки. І тоді сегментарно відбувається блокування спочатку на рівні духу, потім на рівні душі, потім на рівні фізичної плоті. І тоді уже захворювання починає ініціюватися, формуватися, реалізуватися, матеріалізуватися. І людина вимушена або припинити свій життєвий шлях, тому що вона втрачає працездатність, і починає вкидати в себе купу пігулок, тож її так навчили. Причому зупиняючи подальший процес еволюції і прискорюючи розвиток цієї хвороби, прискорюючи формування і реалізацію цього захворювання. На жаль, це так, і люди це повинні почути і зрозуміти. Або людина задумується, а чому це виникло хронічне захворювання, коли ще, скажімо, 2 роки назад був здоровий, гармонійний, повноцінний, так сказати, займався фізичними вправами, значить, навчався в вищому учбовому закладі, або працював, досконалюючися, а тут зненацька виникла хронічна хвороба. Значить, він повинен зрозуміти, що це знак «стоп, стань, попрацюй над собою, наповни світлом свої людські тіла, навчися тих правил, які ти позабув або ти не знав, і дотримуйся правил гармонії в повсякденному житті». І тоді хвороба стирається, вона вивільняється, вона витісняється з людських тіл. Практично цим займаємося ми в медичному центрі «Живого слова». Коли люди приходять із важкими хронічними захворюваннями, тими захворюваннями, які, я ще раз повторю, визнані у всьому світі невиліковними, коли людина вже проходить багато медичних центрів, причому вищого гатунку, її вже всі в один голос говорять, що все, тебе вже взяли на диспансерний облік, раз ти взяти диспансерний облік, ти або вибуваєш, так сказати, в тому випадку, коли приїжджаєш в інший населений пункт, або вибуваєш тоді, коли ти прощаєшся з тим тіленим життям, на тобі вже це клеймо. І вона приходить в медичний центр і починає де працювати. Спочатку йде діагностика, потім коротесеньке навчання, як працювати з текстами живого слова. А потім в домашніх зручних умовах вона відкриває книжечку, будь-яку з тих 4 книжок, які ми надаємо її в 4 розділі, бере лікувальну матрицю і згідно лікувальної матриці читає двічі на день тексти живого слова. І відбуваються дивовижні речі. Причому ці дивовижні речі, вони відбуваються не через місяць, через 2, через 3, через рік очікування. Ні. Вони відбуваються першу, 1, 2, 3 доби. Коли вона читає тексти живого слова, спочатку відбуваються якісь загострення, тіло починає горіти, температура може підійматися, може з'являтися якийсь когось кашель, когось підйом артеріального тиску, когось може бути трясучка по тілу, таке ніби озноб, а потім відбувається звільнення від цього інформаційного бруду через зовнішні прояви. В кого хронічне захворювання легень, кашель, мокротині виходить. В кого захворювання шлунково-кишкового тракту, діарея. В кого захворювання верхніх дихальних шляхів, вірусемією або бактеріальним забрудненням, скажімо, тими чи іншими бактеріями, вивільняється мокротиня разом із кашлем, разом із нежиттю. От когось пори відкривається, ось відбувається процес очищення. І буквально протягом перших 10 діб, поки людина читає тексти живого слова, першу лікувальну матрицю, вона розуміє, що відбуваються дивовижні речі, і вона розуміє, що організм починає звільнятися від тої хвороби, яку вона не могла подолати протягом багатьох років. І це дійсно відбувається досить таки коректно, гарно і швидко. Хочу сказати річ, але ми цю тему затронули. Як взагалі відбувається лікувальний процес? Людина приходить в медичний центр живого слова, я проводжу діагностику. Діагностика, як я сказав, клінічна, діагностика інформополева. Значить, діагностика клінічна, вона проводиться таким чином, що оглядає клікар-клініцист, а інформополюва вона найбільш важливіша, тому що тут з'ясовується, яким чином іде враження певного сегменту вогняного тіла, тонкого тіла і фізичної плоті. І вже після цього я створюю лікувальну матрицю живого слова. На сьогодні в день є тисячі різновидних лікувальних матриць, так як ми практикуємо 99-го року, ми сьогодні маємо 13-й рік, це вже 14 років, так сказати, коли ми працюємо інформотерапією живим словом в цій галузі. І після цього людину навчаємо правилам читання текстів живого слова згідно лікувальної матриці. Процес лікування відбувається в декілька етапів. Етап перший – це той, який фактично починає проявлятися буквально перший, другий, третій день, там до 10-го дня. Він називається процес очищення, коли температура тіла може підніматися, коли може підніматися артеріальний тиск, коли може бути загострення у вигляді, коли в людини мокротиня вилітає, коли йде послаблення стулу, коли потовиділення занадто високе, коли озноб по тілу, коли відбувається фактично звільнення від цього інформаційного бруду, суттю якого є сама хвороба. Далі, на другому етапі, який приблизно наступає десь до кінця першого місяця лікування, на початку другого місяця лікування, називається процес відновлення. Тут уже людина відчуває такий стан, ніби вона вже дуже здорова, і хвороба відступила. Вона відчуває проливи енергії, сили, бадьорість, радість, наснагу. Потім через місяць-півтора-два, якщо далі продовжує курс лікування, відбувається третій етап, називається активізація. Цей третій етап уже супроводжується таким станом, що в людини потенціал збільшується багаторазово. І вона говорить про те, що от мені так уже таке відчуття, ніби я помолодшав чи помолодшила на років 15-20. І це є об'єктивно. Чому? Тому що якщо в цей час людина зробить обстеження, дослідження лабораторні, інструментальне, то вона з'ясує, що дійсно її організм молодший. Є в нас такі жіночки, чоловіки, але найбільше цього це жіночки, які дуже швидесенько біжать в діагностичні центри і дивляться, який же її біологічний вік. І з'ясовують, що, наприклад, якщо її біологічний вік, ну, реальний або паспортний вік, складає 75 років, то зненацька біологічний вік, згідно досліджень тих самих геронтологів, стає замість 75, 62, 58. Це багатьох дивує, але більше-більше радує. А потім наступає етап, який називається стабілізації або гармонізації, коли людина звикає до свого нового стану, дуже міцного, здорового, і вона вже, розуміючи, що хвороба повністю відступила, хронічне захворювання вже її не турбує, працездатність оновлена, і після цього їй слід замислитись над тим, як вибудувати свій життєвий шлях для того, щоб не набирати нових проблем. Щоб не набиратися нового інформаційного бруду, щоб подальше життя пройти дійсно таким чином, як це від неї вимагає творець. А саме, пройти шляхом вдосконалення, навчання і творення. Вивчаючи правила творця, отримуючи певні знання, дотримуючи цих правил гармонії повсякденному житті і щоденно наповнюючи себе світлом, ну, наприклад, за допомогою живого слова, за допомогою щирих, яскравих арійських молитв, ще з повтори арійських. Є дві різновидності молитв. Розкажемо так, щоб люди розуміли. Одна молитва канонічна, наприклад, та сама арійська, яку практикували наші праотці-парматері, коли вони звертались до сонечка, до неба, до зірочок, до гармонії Всесвіту, коли вони хотіли бути налаштованими на цей процес еволюції або творення навчання і вдосконалення. І, на жаль, є ті псевдомолитви, які є молитвами не до життя, а до смерті. Їх писали ченці, які сиділи в печерах, які покинули свої сім'ї, діточок, дружину, і готували себе до переходу, тільки переходу того, який називається смерть. І от вони їли кусок сухаря або хліба, запивали скляночкою води і готувалися. Вони були в стані апатії, вони були в стані знесилення, вони фактично відчували втрату працездатності, вони відчували падіння тонусу енергії, вони не сприймали навколишній всесвіт в гармонії, вони взагалі були ніби відокремлені від навколишнього середовища, від навколишнього світу. Вони прагнули прискорити процес прощання із втіленим життям. І вони писали якісь тексти. І ці тексти називали молитвами. Так от, якщо читати таку молитву, яка звучить зміст страждань, муки, зневіри, хвороб і очікування того страшного часу, коли покине втілене життя, то, звичайно, іде спричинення руйнівних процесів, які закладені в змісті таких текстів. По цій причині людина свідомо повинна розуміти, що вона користується двома абсолютно різними текстами. Одні тексти – молитви до життя, другі тексти – молитви до смерті. І треба уважно читати зміст тих чи інших текстів, для того, щоб розуміти, що за цим стоїть, яка відбувається подія, який процес ініціації, формування, реалізації і матеріалізації відбувається в процесі читання того чи іншого тексту. Я дуже на цьому акцентую увагу по тій причині, що будь-яке слово має зміст. Будь-яке речення тим паче відображає певний конкретний зміст. Якщо ці тексти відображають відповідний зміст, ця змістовна інформація, вона ініціює, формує, реалізує і матеріалізує певну подію на стрічці життя людини. Так працює живе слово. Коли людина читає текст живого слова, вона навіть несвідомо здійснює процес реалізації світла, наповнення світлом своїх людських тіл, духу, душі, фізичної плоті. Коли світло наповнює людські тіла, воно починає акумулювати величезний об'єм. І цей об'єм світла починає відтісняти інформаційний бруд, тому що світло і бруд, вони несумісні, вони антагоністичні, а вони одне одного намагаються відтісняти. Хочу сказати таку річ. Потенціал світла десятки раз потужніший, ніж потенціал інформаційного бруду або темряви. По цій причині, якщо людина вчитує навіть 10 разів менший об'єм текстів, які в собі містять світло, вона спроможна витіснити в десятки разів більше інформаційного бруду, які накопичені в її тілах. Так працює живе слово. Коли світло витісняє інформаційний бруд, очищені людські тіла далі наповнюються тою змістовною інформацією, яку людина закладає. Якщо вона далі продовжує читати текст живого слова, інформація світла формує на рівні клітин змістовні, гармонійні інформаційні складові, і тіло починає працювати гармонійно, дієво, радісно і з повноцінним завзяттям. Тоді відбувається одужання, тоді відбувається відновлення працездатності, тоді людина відчуває радість, наснагу і задоволення від життя.
Олександре Володимировичу, і ще раз, щоб акцентувати саме на цьому наших слухачів, прийшла до вас людина. За вашим методом живого слова вона отримала одужання, вона позбулася хронічних хвороб. Скажіть, будь ласка, це вже результат на все життя? Чи їй обов'язково потрібно продовжувати якісь процедури живого слова? Які її дії далі?
Пане Тарас, гарне запитання. Нагадаю нашим глядачам і слухачам про те, що людина живе в неізольованому просторі. Вона живе в єдиному інформаційному полі навчання, творення, досконалення, яке називається Всесвіт. Вона може сприймати будь-яка інформація, яка оточує її через засоби масової інформації, телебачення, радіо і друковані засоби, через спілкування із оточуючими людьми, через візуалізацію тих процесів, які відбуваються навколо неї, тварини, рослини і ті суб'єкти, об'єкти наші планетарні, які оточують також зірки. І ця інформація, вона формує певний змістовний об'єм в її людських тілах. Якщо це інформація світла, вона формує позитивні, радісні, гармонійні події. Якщо це інформація бруду, вона знову ж таки починає формувати в людських тілах певну загрозу для створення нового хронічного захворювання. За умови, якщо людина не працює зі світлом, через 10-12 місяців теоретично може виникнути нове захворювання. По цій причині ми радимо всім, хто пройшов курс лікування живим словом, через 10 місяців взяти лікувальні матриці живого слова і кожну з них повторити іще по 3 дні. Для того, щоб знову ж таки сформувати на рівні клітини матрицю живого слова, для того, щоб допустити новий об'єм світла в людські тіла і забезпечити на наступний рік знову повноцінне здоров'я. Інколи буває така річ, коли людина, навіть не повторюючи тексти живого слова протягом наступного року, не читає живе слово і 2, і 3 роки, і зберігає повноцінне здоров'я. Наприклад, приходить жіночка, це досить часто буває, і розповідає про те, що вона звертається в медичний центр живого слова, провела свою дочку, дочки проблеми з щитовидною залозою. Я питаю, а як ваше здоров'я? Вона говорить, дуже гарно. А я подивився обстеження, вона принесла. Да, дійсно, все гаразд. Не також були проблеми щодо потрібної залози, не були вузлики, які розчинилися, не були порушення гормональної функції, нормалізувалися. Де недостатньо було тріотироніну, тетріотироніну, вони повноцінно продукуються і секреція відбувається в крові. Дійсно, вона повноцінно здорова. Я питаю, а коли ви останній раз читали живе слово? Вона каже, ой, ви знаєте, я читала останній раз 4 роки тому назад. Тоді, коли завершили курс лікування, я питаю, чому ж ви не читаєте раз на рік і разу, хоча б там потрібні почитати. Каже, ви знаєте, мене заставляє на диспансерному обліку робити обстеження двічі на рік. Каже, прийшла, зробила УЗІ, все добре, все гаразд. Зробила гормончики, все гаразд. А нема коли читати, нема коли працювати, тому що на городі багато роботи, худоба. По цій причині не встигаю. Бувають такі речі. Але я все ж таки наголошую на тему, що бажано все ж таки через 10 місяців після завершення курсу лікування повторити хоча б кожну матричку по 3 дня. Раз на рік, по 3 дня, я думаю, почитати, витративши на це приблизно до місяця читання, якщо це матриць було десяточок в середньому на курс лікування, що декілька захворювань, і цього буде достатньо. До речі, для того, щоб прибрати одну хворобу, достатньо в середньому 4 лікувальних матриці. Коли в людини є декілька хвороб, відповідно 4 умножаємо на кількість хвороб, і тоді відбувається лікувальний процес. І так ми зробили висновки, що раз на 10-12 місяців слід попрацювати живим словом для того, щоб застерегти гармонійний процес оновлення цих матриць. Але, якщо людина хоче не просто бути міцною, здоровою, без хронічних захворювань, а хоче і на свою життєву стрічку принести ті чи інші гармонійні, гарні, позитивні події. Наприклад, вона хоче досягти певного успіху в своєму, будемо говорити, професійному зрості або в кар'єрному зрості. Людина має право на успіх, тому що людина приходить на планету Земля для того, щоб бути успішною не лише в духовному сенсі цього слова, а бути успішною і в плані гармонізації з навколишнім середовищем. Тож вона повинна вміти співати, танцювати, вірші читати, насолоду отримувати від культурного спілкування, а також і фізичного розвитку. По цій причині вона повинна бути успішною і духовно, і душевно, і матеріально. Тоді вона триєдина, і тоді вона забезпечує своє радісне, натхненне життя. Так от, коли людина прагне досконалості і в своєму матеріальному житті, вона може працювати і живим словом по певним універсальним або оздоровчим матрицям, і тоді вона дуже швидко налагоджує своє досконале життя на свої стрічки життєві сьогодення і свого майбутнього.
Олександре Володимировичу, сучасне суспільство накопило чималу кількість таких міфів щодо здоров'я, щодо недугів. Ви можете спростувати хоч основні з них?
Пане Віталію, да. Ну давайте акцентуємо увагу лише на тих міфах, які є дійсно дуже руйнівними, які людині взагалі закривають, зачиняють очі і не дають можливості проживати своє життя в радості і гармонії. Ну, перший міф – це то, що людина приходить для того, щоб страждати, боротися і мучитися, як говорять деякі, будемо говорити, проповідники із деяких релігійних конфесій. Це, скажімо, міф, причому дуже такий руйнівний і неправдивий. Тому що фактично людина приходить не задля того, щоб страждатися, боротися, а задля того, щоб навчатися, отримуючи істинні праведні знання. Дотримуватись цих знань в цьому повсякденному житті, щоб отримувати насолоду, радість від життя, навчитися творити, навчитися вдосконалитися і в радості, гармонії з навколишнім середовищем, і з навколишніми людьми, тваринами, рослинами, пройти свій життєвий шлях, свою життєву сторічку, піднятися на більш високий щебель духовній ієрархії, для того, щоб наступне втілення, наступна реінкарнація була ще більш успішнішою, для того, щоб провести з собою своїх рідних, близьких, друзів, знайомих і наповнити світлом не лише свої особисті людські тіла, а навколишній всесвіт. Другий міф – це те, що більшість, я ще раз говорив, ще раз повторю, лікарів, медичних працівників, вони ніби повторюють із дня в день ніби аксіома в лапках, бо це неправда, це фактично брехня. Коли виникає хронічне захворювання, людина вже приречена. Приречена бути хворою, приречена бути непрацездатною, фактично інвалідом, і приречена прискорити процес прощання із втіленим життям. Це брехня. Одужання можливе, і одужання можливе надзвичайно швидко, протягом декількох місяців. Це ми довели, практикуючи метод інформотерапії живим словом. З 99-го року по 13-й рік нас багато-багато тисячів людей пройшло курс лікування. Десятки тисяч пройшли курс самооздоровлення за допомогою наших книг. Наші 4 книги. Перша книга «Живе слово – це життя». Друга книга «Правила творення». Третя книга «Життєво важлива». Четверта книга «Самооздоровлення». Живим словом. Допомогою цих всіх книг урок можна самооздоровлюватися і можна, читаючи універсальні форми, не лише отримувати повноцінне гармонійне здоров'я, а наснагу, радість від життя. В тому випадку, коли є важкі хронічні захворювання, дійсно недостатньо, будемо говорити тексти універсальних або оздоровчих матриць живого слова, тоді людина повинна звертатися в медичний центр живого слова, де після діагностики ми надаємо лікувальні матриці, з допомогою яких повністю людину звільняємо від хронічних захворювань і надаємо повноцінну працездатність, радість життя. Такі два основних міфи, я на них хотів би сконцентрувати увагу, щоб людина кожна розуміла, знала, що людина приходить на світ для того, щоб отримати радість, насолоду і задоволення, працюючи, вдосконалюючись і навчаючись.
Олександре Володимировичу, на фоні такої надпотужної світової індустрії фармації, медицини, людині надзвичайно непросто усвідомити про те, що оздоровлення і лікування може бути таким простим і, скажімо, дешевим у житті. Звернуться люди до вас за допомогою, методом живого слова. Дайте, будь ласка, декілька таких прикладних порад початківцям. З чого їм почати? Як прийти і як перемогти?
Дякую, пане Наталю. Гарне питання. Перед тим, як відповісти на це запитання, я хочу ж наголосити ще на тому, що людська спільнота сьогоденні вже пройшла досить великий шлях лікування медикаментозними препаратами. Якщо, скажімо, в нас в Україні і на теренах держав, бувших держав, нинішніх держав, бувших держав СНД, шлях медикаментозної терапії фактично відбувався протягом останнього 20-го століття і частково 21-го, то, скажімо, в державах Західної Європи, Сполучені Штати Америки, це вже досвід більш продуктивний, тому що там медикаментозну терапію вже практикували протягом більше ніж 200 років. Хочу сказати таку річ для порівняння. На сьогодення в Сполучених Штатах Америки, для прикладу, в 92-му році зробили соціологічне опитування, щоб з'ясувати, яка кількість людей з тими чи іншими хворобами звертаються до медичних установ, де здійснюється медикаментозне лікування або класичних медичних установ, і яка кількість пацієнтів звертається до фахівців альтернативної медицини або так званої народної. Цифра дуже вражаюча. Тому що кількість людей, які звертаються за допомогою до лікарів і медичних фахівців, працівників альтернативної медицини, ще раз повторю, це альтернативна, в нашому розумінні, це методика, яка не використовує медикаментозне лікування, в них вона називається альтернативна або комплементарна ще. Більше ніж на 10% порівнянні із тими кількістю людей, які звертаються до фахівців класичної медицини. Зараз утро на 10% кількість звернень більше. Саме по цій причині в Сполучених Штатах Америки створили центр на бюджетній основі, який фінансується за вимогою громадян Сполучених Штатів Америки, фінансується в плані досліджень методик альтернативної медицини, на відміну, на жаль, від нас. На сьогоднішній день у нас методики, які є народними, значить кількість фахівців, кількість звернень, на воду цих фахівців складає десь, по неофіційним даним, звичайно, це десятки відсотків, а ті фахівці, які серед методів класичної медицини, десь біля 1%. Тобто дуже малий відсоток фахівців, які практикують народну медицину. На відміну, скажімо, від тих самих фахівців, які працюють в Сполучених Штатах Америки, і від фахівців, які працюють на теренах Західної Європи. В Західній Європі також кількість медичних закладів, які практикують альтернативну медицину, щороку збільшується. уже кількість їх сягнула понад 40%. Це до того, що ми розуміли, що таке медикаментозна терапія, що таке альтернативна медицина або народна медицина. Так от, що стосується народної медицини в плані інформотерапії живим словом, я хотів би запропонувати людині, яка взагалі не розуміє, що таке інформотерапія живим словом, придбати хоча б отаку книжку, яка називається «Самооздоровлення живим словом». Для чого вона потрібна? Вона потрібна для того, щоб можна було в 4-му розділі знайти 6 основних оздоровчих матриць живого слова, які допомагають відновити, гармонізувати серцево-судинну систему, відновити, активізувати центральну нервову систему, а також кровоплив судинно-головного мозку. Якщо людина не спроможна поки що, скажімо, працювати із матрицями, які є оздоровчими, вона може розпочати для початку хоча б дуже простих текстів. Бере своє прізвище, ім'я по батькові, замість кожної букви щоранку прочитує через звукони, або інформосоти, або енергосоти. Наприклад, Шевченко Петро Іванович. Замість букви Ш читає звукону Шоль. Замість букви Е читає звукону Еоль. Замість букви В читає звукону Воль і так далі. Прочитавши через звукони прізвище ім'я по батькові, вона отримує той енергетично-інформаційний потік, який починає працювати з клітинами її фізичної плоті. Чому це так важливо розуміти? Тому що фактично кожна звукона, кожна інформосота, кожна енергосота, вона являється внутрішнім змістом нашої букви, нашого абетки. Причому багато людей, от, які цікавляться взагалі, як створилося живе слово, запитують, а от що було первинне, скажімо, коли наші пращури практикували живе слово? Первинним була абетка, чи первинним був зміст цієї абетки? Так от, первинним був зміст абетки. Спочатку формувався тексти, а потім ці тексти фіксувалися через певні букви абетки. І ці певні букви абетки, чи звукони, чи з інформосоти, чи з аносоти, вони фактично розкривають внутрішній зміст. От чому, коли людина прочитує прізвище, ім'я по батькові, або чи звукони, або чи з інформосоти, або чи з аносоти, вона вже на рівні ДНК структури кожної клітини людської плоті фактично запускає механізм життєдіяльності цілісного організму, цілісної системи фізичної плоті, тонкого тіла і фізичного, і водяного тіла. Я хочу сказати такий приклад. Можна так практикувати, як я сказав, прізвище, ім'я по батькові, чи звукони, або інформосоти. Інший варіант. Бере людина, дивиться календар. Сьогодні, наприклад, число 19. Вранці відкриває цифрону 19 у нашій книжці і прочитує текст, який звучить через цифрону 19, відповідно 9 разів. Як звучить цифрона 19? Швидкісний спуск, конусне звуження, морок, бруд, чвари, вихід, перемога, винтоподібний підйом, піраміда, натиск, відсіч, під, сльози, вершина. Досягаю. Коли вона прочитає тексти живого слова, яке відображає цифру сьогодення 9 разів, вона фактично налаштовує, фіксує, вилаштовує свій життєвий шлях протягом сьогоднішнього дня. І тоді, коли вона бере на листочку, пише план тих подій, які повинні бути реалізовані на її життєвій стрічці, і починає поетапно їх реалізувати, вона бачить, що відбувається повноцінна, майже 100% реалізація того, що вона спланувала. За допомогою живого слова ці плани реалізуються, і ще раз повторю, майже 100%. Тоді, коли в людини звичайно, яка не користується живим словом, реалізація цих планів може осягнутися на місяці, а може і на багато місяців. Ну, для прикладу, скажімо таку річ. У мене жіночка Нестерова, вона дуже хотіла поїхати в Австралію до своєї дочки, яка вийшла заміж за українця, який живе в Австралії. Її запрошення прислали, вона хотіла відкрити візу. 2 роки вона ходила, будемо говорити, до консульства і ніяк не могла цю візу відкрити. Багато разів вона зверталася і відмовляла по тій чи іншій причині. Чомусь вона так і не зрозуміла до кінця, чому її відмовляли. І от вона почала практикувати живе слово. Значить, вона взяла, прочитала вранці цифрону дня 9 разів. Взяла ці самі документи, які вона брала 2 роки поспіль, і пішла в то саме консульство. Її радо зустріли, сказали, що вони її очікували, і знаєш, сказали про те, що вони вже направляли листа із запрошенням, от, нібито. Ну, невідомо, чи направила чи ні, тому що цього листа не отримала. Але тим не менш, вони цей самий день її візу поставили, відкрили, і вона поїхала, провідала свою дочку. І це відбулося, ще раз повторю, тільки завдяки тому, що вона ці слова, що вона прочитала тексти живого слова. Причому самі найпростіші – це фронту дня, яка відкрила їй фактично габонійний позитивний шлях. Іншими словами, треба починати від самого найпростенького. Варіанти. Це фронту дня читається, варіанти. Прізвище ім'я по батькові. Через живе слово або звуковне, або інформаційне, або нерозсоте. Або ще є дуже простий приклад, коли в четвертому розділі книги «Життя можливе» відкриваєте матрицю живого слова, яка називається «Початок творчого дня живим словом» і завершення творчого дня живим словом. Ці тексти на 202-203 сторінці. Ці тексти займають приблизно 15 хвилин читання вранці і 15 хвилин читання ввечері. Якщо людина задумує якусь дуже важливу справу, яка дійсно для неї потрібна, або хоче здійснити якісь дуже гарні ті чи інші вчинки або дії, і вона ніяк не може це організувати, бо її чомусь ті чи почин зупиняє або не допомагає. Прочитавши ці тексти живого слова, початок творчого дня живим словом або завершення творчого дня живим словом протягом декількох днів, вона реалізує свої ті чи інші задуми, і причому це відбувається дуже гармонійно, дуже гарно і в великому позитиві.